Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, 27 ng Agosto. HSC exam sa New South Wales ipagpapaliban hanggang 9 ng Nobyembre. Isa sa 10 kaso ng COVID-19 sa Victoria na itala sa Shepparton. Business restrictions ngayong lockdown ipinaalam sa ACT. At Pfizer vaccine para sa mga batang nasa edad 12 hanggang 15 taong gulang, aprobado na ng ATAGI. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 882 panibagong kaso ang New South Wales ngayong araw. Higit 80% dito ay nasa Western at Southwestern Sydney. Dalawang lalaki na nasa may edad 60 at 90 taong gulang ang naiulat na namatay. Samantala, pinaalam naman ni Premier Gladys Berejiklian ang plano para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa New South Wales. Simula 25 ng Oktubre, balik eskwela ang mga kindergarten at year 1. Ang year 2, 6 at 11 naman sa unang araw ng Nobyembre. At ang year 3, 4, 5, 7, 8, 9 at 10 sa ikawalo ng Nobyembre. Obligadong magpabakuna ang mga nagtatrabaho sa mga paaralan simula 8 ng Nobyembre at uunahin din silang mabakunahan simula 6 ng Setyembre. Sa state ng Victoria, naitala naman ang 79 na panibagong kaso ng coronavirus. 53 sa mga ito ay may kaugnayan sa kasalukuyang outbreak at 26 ang natukoy na mystery cases. Sa Shepparton Region, tinatayang nasa 16,000 mga residente ang kasalukuyang nagsiself-isolate kahit napilit ang magsara ang ilang mga food distributors, pamilihan at mga butika dahil sa kakulangan ng tatao. Samantala, nagtala naman ang 21 panibagong kaso ng COVID-19 ng Australian Capital Territory at umabot na sa 221 bilang ng mga aktibong kaso. Ipinalam din ng Kapitolyo ang mga pagbabago sa mga restriksyon sa mga retail businesses, waste drop-off services, dance schools at real estate businesses na ipatutupad simula ngayong hating gabi. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.